Maiatzaren lehena besta egun mantentzea defendatuko dute sindikatuek Baionan. Leire Casamayou Elkegarai. Maiatzaren lehena bada egun garrantzitsua langileriarendako. Urtero-urtero lan baldintza duinak aldarrikatzeko besta eguna. Zer agituko litzateke, beraz, egun hori berriz lan egun bilakatzeko ahaleginetan hasiko baliz gobernu bat? Horretan entxeatu da Frantziako lehen ministro Sebastien Lecornu, baina erantzun biziak jaso ditu sindikatuen partetik, eta erreforma bertan behera ustera bortxatua izan da azkenean. Gobernuaren taktikek alarma baten efektua egin diete sindikatuei eta orduan maiatzaren lehena besta egun mantentzea defendatzeko aterako dira karrikara bihar. Ipar Euskal Herrian, hain zuzen ere, Baionan eta Maulen eginen dituzte manifestazioak CGT, LAB, FSU, SUD eta Solidaire sindikatuek, goizeko 10:30 Mauleko herriko etxeko plazatik, eta goizeko 11:00 Baionako Santa Ursula plazatik. Mobilizazioetarako deialdian, lehen erranaldiak eskaini dizkiote Frantziako gobernuaren estrategia politikoen salaketari. Patronalarekin eta eskuin muturrarekin eskuz esku maiatzaren lehena atakatu nahi dute eta 100 urte baino gehiagoko borroka sozialaren historia zapaldu. Erraterako, maiatzaren lehenari lanaren besta edo lanaren eguna deitu ohi zaio herrialdeen arabera, baina protesta eguna izaten da bereziki. Besta egun ofiziala izan aitzinetik ere hala zen, langileria protestatzera ilkitzen zen karrikara, maiatzaren lehena besta eguna bilakatzea lortu zuten arte. Urteetan, langileriaren eskubideen simbolo bilakatua da. Baina jakina da eskuratutakoak galtzen ahal direla berriz, eta iduri luke egun horren langileen eskuetarik berreskuratzeko gogoa dutela gobernuburuek. Maiatzaren lehena karrikan. Frantziako lankodeak zehazten duenez, maiatzaren lehen alanik gabeko soldatapeko eguna da derrigorrez, osasunari eta segurtasunari loturiko lan sektoreetan izan ezik. Komertzio independentei dagokienez, okinak eta lili saltzaileak tarteko denda irekitzeko baimena dute baldin eta nagusiek berek egiten badute lan langileei dei egin gabe. Lecornuren gobernuak ahatik aipatutako salbuespenak lan sektore gehiagori zabaltzeko lege proposamena egin zuen apiril hasieran. Testuak aukera utziko zien hainbat sektoretako nagusiei haien langile voluntarioei lanerako dei egiteko, hori bai eguneko lanaldia doble ordainduz. Sindikatuak ahatik fite haserretu ziren maiatzaren lehenaren simboloari egiten entxeatzera zioazen erasoa zoharturik eta neurriaren orokortzeaz beldur. Ez dira horretan tronpatu. Hasierako proposamena baztertua izan bada ere, okin eta lili saltzaileentzat aitzina egin baitu alere. Orain arte, salbuespenezko sektoreak ziren biak, baina lege berria ezarrita nagusiek ez ezik, langile voluntarioek ere lan egiten ahalko dute ohiko saria bikoitza irabazita hain zuzen. Ekologistek SUD sindikatukoek bezala elegitea jarri dute Estatu Kontseiluan eta gaur bertan jakin behar lukete zer erabaki den azkenean. Gainera, gobernuak ez du baztertu erreforma orokortuaren lege proposamena 2027 berriz aztertzea. Ipar Euskal Herriko Intersindikalak, beraz, herritar orori egin die biharko manifestazioetarako deia. Arro aldarrika dezagun langile klasekoak garela eta borroka dezagun gure eskubideen alde. Langileak enpleguarekin edo enplegurik gabe, paperekin edo paperik gabe, erretretadunak eta ikasleak denok karrikara. Adierazi dutenez, egun bakarra ere ez da pasatzen langile batek beren atea jo gabe etxipen egoera larrian. Lan baldintzak etengabe okertzen direlakoan, parrastan aipatu dituzte arrazoiak, ordaindu gabeko aparteko orduak, kanporatze bidegabeak, opor ordainduen lapurretak, lansarien izozteak. Eta hala Ipar Euskal Herriko nola Frantziako egoera politiko orokorragoaren analisira jo dute. Errandutenez, prekaritate eta pobrezia tasak goitika doaz beti antolaketa sindikalerako oztopoak jartzen dizkiete langileei laneko gaixotasunak areagotzen dira. Sindikatuek kontsideratu dute antolakuntza kolektiboa dela gobernuaren babesa jasotzen duten patronalaren erasoei eman ahal zaien erantzun bakarra.